Эфирда Ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңа максат-бурычлар куела, эш планы билгеләнә. Бу атнаның дүшәмбе киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Узган атнада Үзәк сайлау комиссиясенең 18 сентябрьдә үтәчәк сайлаулар буенча укулар үткәрүенә дә тукталды район башлыгы. Сайлауларны дөрес итеп оештыру кирәклеген ассызыклады. Шулай ук узган атнада районның ветераннар советы Миргасим Каримов җитәкчелегендә Туймазы шәһәрендә булып кайтты. Күптән түгел генә Туймазы ветераннары безнең район белән танышып киткән иде. Бу очрашу җавап визиты булды. Ондый очрашулар, аралашулар булып торсын диелде киңәшмәдә. Шулай ук 5 август көнне Азнакай шәһәр суды оешуның 85 еллыгы уңаеннан безнең районга бик күп кунаклар килгән иде. Әлеге очрашу гомуми юрисдикция судларының 2016 елның 1 ярты еллыгы эш нәтиҗәләре буенча республика күләм киңәшмә кысаларында узды. Республика күләмендә Азнакай шәһәр суды беренчеләр рәтендә, бу әлбәттә халык белән аңлашып эшләү нәтиҗәсе дип билгеләп үтелде. Районда халык җыеннары, оешма предприятиеләрдә отчет җыелышлары дәвам итүендә искәртеп уздылар. Шулай ук иң мөһим мәсьәлә булып, басулардан агымдагы елның уңышын җыеп алу тора. Бүген 70% мәйданда урып җыю эшләре инде төгәлләнгән. 1 гектардан уртача 30 центнер ашлык чыга. Әлеге мөһим чорда инде 2-нче ай рәттән алны-ялны белми тырыш хезмәт куйган игенче механизаторларга айрым мөгаммәлә күрсәтелергә тиеш. Алар булмаса ипләрне җыеп алу барып чыкмый. Рәхмәт тә, игътибар да аларга булырга тиеш дип белдерде Марсель Шайдуллин. Шулай ук инде янәдән көзге культураларны шәшәр чыр җиткәнен дә истән чыгармаска, хуҗалыкларда сөтнең күләмен арттыру буенча да эш алып барырга кирәклеге искәртеп үтелде. Һәм бу атнада көн кадагында булган төп чара 13 август районның 85 еллыгы уңайыннан уздырылучы күләмле бәйрәм. Бу көнне районга республика президенты Рөстәм Миңнеханов шулай ук бик күп мәртәбәле кунаклар да киләчәк. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада эчке эшләр бүлегенә 5 җинаять эше хакында хәбәр алынган. 5 август көнне Актүбә бистәсенең Губкин урамындагы йортта көчләп үтерелү билгеләре булган бер ир-ат мәйете табыла. Әлеге җинаятьтә гаепләнүче инде тоткарланган. Тикшерү эшләре бара. Толлыбүләк авылында шәхси хуҗалыктан тавыклар урланыла, гаепләнүче табылган тикшерү эшләре бара. Иң мөһим проблемаларның берсе социаль мошенникларның артуы. Халыкны алдап сату алу буенча акча күчерттереп, бернинди дә эш башкарылмыйча акчалардан колак кагучылар саны күбәя. Мошенниклар төрле юллар белән халыктан акча алу ысулларын табалар. Шәхси милекләрне иминиятләштерү, төрле бәләләргә юлыккан якыннарны коткару кебек ялган шалтыратулар белән кешеләрне алдылар. Шунлыктан эчке эшләр бүлеге сезне тагын бер кат сак булырга кирәклеген искәртә. Узган атнада 11 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Хәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр юк. Юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 148 машина йөртүчегә, аек булмаган килеш машина белән идарә итүче 5, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш автомобиль белән идарә итүче 4, куркынычсызлык каешын эләктермәүче 45, махсус урындыксыз балалар йөртүче 2 һәм башкалар буенча административ протоколлар төзелгән. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан да 83 административ хокук бозу чыга протокол язылган. 13 август көнне үткәреләчәк бәйрәм чараларына өстәмә 60 хезмәткәр тартылачак. Стадионга керү урыннарында җентекләп тикшерү булачак. Район халкына күрсәтелгән хезмәтләр, кертелгән яңалыклар хакында Акбарс банкының Азнакай бүлеге җитәкчесе Эльвира Таҗиева чыгыш ясады. 1993 елда оешкан әлеге банкта бүгенге көндә 30 кеше эшли. Республика күләмендә районда үткәрелгән күп кенә чараларның иганәчесе дә булып торалар. Банк күрсәткән хезмәтләр белән дә таныштырып үтте бүлек җитәкчесе. Бүгенге көндә халык арасында кредит алу 38%-ка арткан. Шәхси ярдәмчел хуҗалыкларны үстерү максатында алынган кредитлар исә 36%-ка арту күзәтелә. Ә инде электрон түләүләргә килгәндә дәүләт хезмәтләрен интернет аша Акбарс банк картасы белән түләгәндә комиссия алынмый. Бер яңа шәһәр гражданнарына махсус картлар да бирелә башлый. Әлеге картада гражданнарның берничә төр документы турында мәгълүмәт тә саклана. Шуның бәрәбәренә бер кышак документларсыз аз гына шушы карта ярдәмендә дәүләт учреждениеләренә дә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Мәктәп укучылары өчен дә махсус карталар булдырылган. Анда укучыларның шәхси мәгълүматлары саклана. Шулай ук кирәк ярак өчен ата-аналар акчаны да шунда гына сала алалар. Пенсия яшендәгеләргә дә махсус карталар барлыгын искәртеп узды банкның Азнакай бүлеге җитәкчесе. Район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгымов исә күркәм бәйрәмнәрне каршы алуга 5 көн калуын искәртеп, юл буйларын стеллаларны авыл җирлекләре җирләренең тәртиптә булырга тиешлеген искәртсә, район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов шәһәрдә башкарылган эшләрне барлады. Булдырылган матурлыкны саклап тору һәркемнең бурычы, чисталыкны тәэмин итүдә тиешле эшмалар карамагында икәнен ассызыклады ул. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров шәһәр урамнарындагы чисталык моны тәэмин итүче оешма предприятиеләренең эшчәнлегенә тукталды. Бүгенге көндә районның һәр оешма предприятиесенең бүленеп бирелгән үз мәйданнары бар. Аларның чисталыгын тәэмин итү шулар карамагында. Бу эшкә җаваплы караганнар да, салкын карашта булганнар да бар. Икенчеләренә исә катгый кисәтү дә ясалды. 13 август районның 85 еллыгы уңайыннан шәһәрдә көн озын бәйрәм чаралары гөрләячәк. Көндезге сәгат 11-дә Гаилә паркында башланып китә бәйрәм. Аннан Җиңү паркында дәвам итеп, соңрак кунаклар Кара елгасы река Чорная буеннан үтеп, туган якны өйрәнү музее белән танышачаклар. Көндез музей каршында олы бәйрәм оештырылачак. Игелек паркында да матур чаралар узачак. Ә инде бәйрәмнең төп өлеше 11 сәгат 50 минутта юбилейный стадионында башланып китәчәк. Бу көнне 12 сәгать 30 минуттан 15 сәгатькә кадәр һәм 18 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр татар һәм чит ил эстрадасының якты йолдызлары катнашында матур концерт оештырылачак. Әлеге бәйрәмдә Салават Фәтхетдинов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Данир Сабиров, беларусы арт төркеме, Раяс Фасыхов, Ләйсән Гимаева, Рауил Галиев, Резидә Шәрәфиева, Фирдус Тямаев, Салават Миннеханов, Гүзәлем Язгөл, Сирина Зәйнетдинова, Гөлназ Гарифҗанова, Сәйдә Бию коллективы һәм Азнакайның үзешчән сәнгать коллективлары да чыгыш ясаячак. 21 сәгатьтә исә бәйрәм салюты. Шушы көнне 16 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр район һәм шәһәр мәдәният йорты каршында халык уеннары оештырылачак. Алга таба яңалыкларны Әлфия Иксанова дәвам итә.
Шимбә көне Кәкер елга җирлеге Марс хуҗалыгында кыр эшләренең барышы буенча киңәшмә узды. Хуҗалыкта урып җыю эшләре кызу темплар белән бара. Өзеклекләр юк, тәңгәлле рәвештә көзге чәчү оештырылган. Бер сүз белән әйткәндә, Марс хуҗалыгы башкаларга өлге итеп куярлык дип белдерде район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгымов.
Без бүген Марс хуҗалыгында көзге эшләр барышын буенча семинарга җыелдык. Ал семинарга түгел, без аны уку деп әйтер иген, чөнки җитәкчеләргә мынашы Марс хуҗалыгы примерында инде үрнәгендә күрсәтәс килә эшнең ничек оешкан баруын. Чынлап та быел инде ипләребез бик әйбәт, Аллага шөкер матур вакытында чәчтек. Әйбәт көзге ипләребез зур уңыш бирә. Менә яравайларына шаккына наверное куркыта инде, яңгырда булмавы булды бит инде, корылык булды. Озак кына яңгырамышты да, шулай да кем технологияны саклап эшләде, алар бу кырлыкны күрмәделәр. Аларның ипләре әйбәт, мул уңыш күрсәтергә тиеш инде. Менә хәзер инде көзге культуралар бетте, хәзер арпа бара, ха бодайны суғы бара. Шуңардан нәрсә әйтәсе килә? Масыз бар иште, аны алсызыклап үтте инде технологияны саклап эшләгәндә. Мол уңыш алып була. Ол инде әйтсәләр, яңгыр яуса агромда кирәк түгел дигән сүз, ул бер кашында дөрес түгел. Шуның өчен инде менә бу хуҗалыкның үрнәгендә без күрәбез, эшнең ничек ишканлыгы, техникаларның ничек инде җыештырылып барылган, басуларда салам җыелып, иелеп куелган, аны артыннан сөрү бара. Ул инде агыл сөрү иң изге сөрү бит инде, уңышның киләсе елның уңышының нигезе дибез. Хәзер инде бер атнадан инде көзге культурына шәшүгә кереп китәргә әзерлек турында да сүзләр булды. Хуҗалыклар бу эшкә дә әзер.
Андыр табагында узган семинарга хуҗалыкта эшләүче яшьләр дә чакырылган иде. Алар арасыннан ике укучыга кызыксындыру чарасы буларак акча сертификаты тапшырылды.
Мин Кәкер елга авылында, Марс хуҗалыгында фермада учетчик лаборант булып эшлим. Алла бирсә, февраль аенда 7 ел була эшләгәнемә. Үз эшен бик яратам. олы яштагы абый апалар белән эшлим, мине бик хөрмәт итәләр. Мин шушында эшләүемә бик шат. Әгәр дә яшьләргә эшләргә эш булып, торыр урыны булса, уңайлы булса эшләре монда авылда яшьләргә эшләргә була.
Район башлыгы Марсель Шәйдуллин исә киңәшмәдә катнашучыларга урып җыю эшен атна 10 көн эчендә тәмамларга кирәк. Кырда эшләүчеләргә бөтен яклап уңай шартлар тудырыгыз дип белдерде. Кеше районыбызның иң матур табигатьле, исеме җисеменә туры килә торган матур яңгырашлы авылларының берсе Камышлы күлдә авылның 90 еллыгы уңаеннан бәйрәм уздырылды. Камышлы күлгә 30-нчы елларда Туйка авылыннан күчеп килүчеләр урнашып нигез коралар. Бәйрәм авылда гомер итүче өлкәннәрнең берсе рәссам бизәүче Рафис абый Галиевның улы җырчы Раил Галиев һәманың иҗат төркеме ярдәме белән узды. Авыл безнең өчен изге урын, аны сакларга, югалган авыллар исемлегенә кертмәскә тырышабыз дип бәйрәм гомер итүчеләр. Авыл җирлеге башлыгы Регина Закирова бәйрәмнең оешкан төстә бик күңелле узуын, авыл халкының кәефе күтәренке булуын билгеләп узды.
Узган шимбәдә Урсай авылында типтәр бәйрәме узды. Әлеге чара анда инде икенче тапкыр үткәрелә. Монда барча Урсай халкы кунаклар килгән иде. Район башлыгы исеменнән урсайлыларны бәйрәм белән район советы аппарат җитәкчесе Айдар Хәлиуллин сәламләде. Чара Азнакайдан килгән яшь җырчылар чыгышы, уеннар, бүләкләүләр белән аралашып барды. Бәйрәмнең бизәге булып Казаннан популяр җырчы Иркә килде. Ә инде соңыннан олысы кешесе өчен дискотека оештырылды. 5 август көнне көндезге 11 сәгать 55 минутта Актүбе бистәсендәге фатирда янгын чыга. Аның сәбәпләре һәм килгән зыян әле ачыклана. Янгын нәтиҗәсендә бер бүлмәле фатирга зыян килгән, һәлак булучылар юк. Янгын күзәтчелеге бүлеге кисәтә. Көннәр кызу һәм куры булу сәбәпле аеруча сак булырга, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен онытмаска кирәк. Хәвефкә тәркилеп туган очракта 01 кисә телефонынан 101 112 номерына шалтыратырга кирәк. 9 август көнне Азнакайның Боз сарайында 10 сәгатьтән 11 сәгать 30 минутка кадәр 2015-2016 еллар сезонында Нефтяник хоккей клубы яулаган Братин кубогы беренче тапкыр Азнакай халкы игътибарына тәкъдим ителәчәк. Барлык теләүчеләрне көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен